Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Кыргызстан адклікаў свайго амбасадара з Беларусі для кансультацыі, бо Менск не выдае Джаныбека Бакіева, якога вінавацяць у забойствах. Брэйвіку далі 21 год турмы. Забойцу 77 чалавек прызналі псіхічна здаровым.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кыргызстан адклікаў свайго амбасадара з Беларусі для правядзення кансультацый. Гэты крок учынены ў сувязі з адсутнасцю рэакцыі кампетэнтных органаў беларускага боку на вербальную ноту ад 21 жніўня і заяву МЗС Кыргызстану ад 22 жніўня адносна знаходжання грамадзяніна Кыргызскай Рэспублікі Джаныбека Бакіева на тэрыторыі Республіки Беларусь, які расшукваецца праваахоўнымі органамі Кыргызстану і Інтэрполам за учыненыя раней асабліва цяжкія крымінальныя злачынствы. Пра гэта гаворыцца ў паведамленні Кыргызскага міністэрства замежных спраў. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных у сваю чаргу сказаў нашаму радыё, што яго ведамства не атрымлівала ніякай афіцыйнай інфармацыі па гэтым пытанні ад кыргызскага боку. У пасольстве Кыргызстану ў Менску карэспандэнту «Свабоды» сказалі, што амбасадар знаходзіцца ў камандзіроўцы. Там сітуацыю не каментуюць. Працягваем навіны. У Нью-Йорку невядомы нападнік адкрыў агонь па мінаках каля Empire State Building, адным з самых наведвальных турыстычных аб'ектаў гораду. Прынамсі, тры чалавекі былі параненыя, сам нападнік забіты, паінфармавала мясцовая тэлевізія. Агенцтва Reuters, спасылаючыся на неназваную крыніцу паліцыі, паведамляе, што апрача нападніка застрэлены быў яшчэ адзін чалавек. Паводле гэтай крыніцы, на гэты момант няма прычын меркаваць, што страляніна звязаная з тэрарызмам. Пажарная служба Нью-Йорку ацэньвае колькасць параненых на 8 чалавек. Суд у Осло прызнаў сёння Андерса Брэйвіка, які забіў 77 чалавек летам 2011 году, псіхічна здаровым і прысудзіў яго да 21 году турмы. Гэта максімальны тэрмін, прадугледжаны нарвежскім заканадаўствам за такое злачынства. Брэйвік, які быў затрыманы ў дзень злачынства 22 ліпеня 2011 году, узяў на сябе адказнасць за выбух у Осло, ахвярамі якога сталі 8 чалавек, і за страляніну ў моладзевым лягеры працоўнай партыі на выспе ў Тоя, у выніку якой загінулі яшчэ 69 чалавек. Сам ён не лічыць забойства актывістаў злачынствам, паколькі яны, на яго думку, здрадзілі Нарвегіі, падтрымліваючы распаўсюд мультыкультуралізму і пагаджаючыся на прыезд мігрантаў у краіну. З ініцыятывы прэм'ер-міністра Нарвегіі Йенса Сталтенберга была ўтвораная адмысловая следчая камісія, якая прыйшла да высновы, што нарвежскія праваахоўныя органы маглі вылічыць і нейтралізаваць Брэйвіка яшчэ да таго, як адбыўся выбух ва ўрадавым квартале ў Осла. Управа ААН па справах уцекачоў занепакоеная рэзкім павелічэннем колькасці сырыйскіх уцекачоў. Як заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Жэневе прадстаўнік гэтай арганізацыі Адрыян Эдвардс, у суседніх Сырыі краінах знаходзіцца звыш 200 тысяч сырыйцаў. Толькі за апошні тыдзень каля 30 тысяч чалавек прыбылі з Сырыі ў Турэччыну, Ірак, Ярданію і Лібан. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода